Geple yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuňlar Maryş şäheriniň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ähli badarlara we dukanlara aýlanyp ýanyň söndürji enjamlaryň bardygyny ýa ýokdugyny barlaýarlar. Olar barlyklaryň sebäbini şäheriň söwda nokatlarynda, hususan da Lälidar badarynda bolan ýangynlaryň ýa-da ýanyň howpsuzlygyny güýçlendirmek bilen düşündirýärler. Polisiýa we ýanyň howpsuzlygy gullugynyň işgärleri ähli badarlarda we köçeleriň gyrasyndaky köp gatly jaýlaryň arasyndaky dukanlarda barlyk geçirýärler. Olar ýanyň dörende ýanyny öçürmek üçin çäge, suw, ot ýa-da ýürite ýanyň öçürjileri görkezmegi talap edýärler diýip Marly Telekeçe Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. İçeri işler ministrliginiň wekilleri ýanyň söndürji enjamlary bolmadyk telekeçilere jerime salmak bilen haýwat atýarlar. Yönü cerimenin muktarı barada hiç ili maglumat bermeyerler.
Olar dine cerimen tölemeğe baranınızda neçe tölemeli dinizi bilirsiniz diyerler.
Dip başqa bir telekeçi aytdı. Telekeçiler olara yanın söndürücü encamların taz hiç bir sövda nokodunda yokduğunu aydıp, bundan ozol şeyle talavın bolmandığını düşündürmeğe çalışyarlar. Biz yanın ve polisi işyerlerinden cerime yazmadan ozol 2-3 gün vaqt bermeyi ya da duyduruş bermeyi soruduk. Yönü bizim haişimiz kavul edilmedi deyip telekeçi aytdı. Telekeçilerin sözlerine göre yanın ve polisi işyerlerinin encemesi olara cerimeni para ya da harit bilen hasaplaşmagy hem teklip etdiler. Olar her bir dukan sövdegäri 1000 manat para berse, onda jerime yazmajakdyklaryny aýtdylar.
Telekeçiliriň arasynda para berip tapanlar ýa-da kanun goruji edarlarındaky tanışlaryna jaň edip para ýa-da harit bermekden tapanlar hem bar. Ýöne men ýaly başga bir näçe telekeçi sövdanyň pestigini aýdyp 1000 manaty bir näçe bölegi bölüp bermegi teklip etdi. Onda olur bize satyan haritlarınızı bilen hasapla sayın. Bizem çağı vak yarıs deyip, bürünç, makaron, mäs, nohut, şeker, ak un, güne vakar yağı, süyci ve kökü, hatta hazı tanı haritlarını alıp, sol 1000 manatı doğruladılar. Olur bize, para verdim, ya harit bilen hasaplaştım deyip, hiç yerde aydaymağın deyip hem deydiler.
Deyip telekeçilerin biri aytdı. Azatlık baydılanlar barada Marinin polisiýa müdürlüğünün yanın howpsuzlygy bölümünden komentari alıp bilmedi. Barlıklar barada adatça bolşaýarly resmi metbuatda hem hiç bir maglumat göze ilmeýär. Ýöne içeri işler ministrliginiň wekilleri barlıkların sebäbini şäheriň söwda nokatlarında, hususan da Lälidar bazarında bolan yangınların ýa-da yangın howpsuzlygyny güýçlendirmek we gelecekde uly yangınların döremeginiň öňüne almak bilen düşündirýärler. Ýatlasak 21-nji awgustda Marinin Lälidar bazarında yangın dörüdi. Wakada bazardaky ağzından 7 dukan dolu diýen ýaly ýandy. Ýöne adam pidasy bolmady. Söwdegärleriň anyk näçe ziyan çekendigi belli däl. Ýöne olar takminan 20-30 000 dollarlyk söwda haritlarynyň ýanandygyny aýdýarlar. Bu dukanlaryň arasynda azyk, parfümeriýa we kosmetika haritlaryny, spirtli içkilere, teknologik enjamlary, şol sanda mobil telefonlary satýan dukanlar bardy diýip çeşmämiz gurrun beripdi. Telekeçilere we alçylara tas 3 günläp ýapylan bazarda ýanynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada resmi maglumat berilmedi. Ýöne telekeçiler muňa elektrik üpçünçiligindäki näsadlygyň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini aýdypdylar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda bolýan ýanygyn ýol ýa tebigi hadisalar barada açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler käte adam pidalaryna getiren tehniki hadisalar we köçe ýol betbagçylyklary barada ýyl-ýyldan habar berýärler.